Latvijas radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Egars Rozenbergs. Latvija apņemas palīdzēt stiprināt Ukrainas aizsardzību. Ik gadu Latvija Ukrainas atbalstam ziedos 0,25% no iekšzemes koprodukta. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs šodien Viļņā parakstījuši divpusēju vienošanos par aizsardzību. Latvija 10 gadus palīdzēs Ukrainai ar kiberaizsardzību, arī ar atmīnēšanu un bezpilota lidaparātu tehnoloģiju attīstīšanu. Tāpat Latvija apņēmusies atbalstīt Ukrainas iestāšanos Eiropas Savienībā un NATO. Ukrainas parlamenta apstiprināts mobilizācijas likumprojekts. Tā mērķis palielināt Ukraiņu spēkus jau vairāk nekā 2 gadus ilgušajā karā pret Krieviju. Pieņemtais likums atvieglos iesaukšanu dienestā. No likumprojekta izņemts punkts, kas būtu ļāvis karavīriem pēc 3 frontē pavadītiem gadiem atgriezties mājās. Eiropas parlaments atteicies apstiprināt Eiropadomes budžetu, kamēr Eiropa nebūs nodrošinājusi Ukrainai papildu pretgaisa aizsardzības sistēmas Patriot. Šāds lēmums pieņemts pēc Eiroparlamentārieša bijušā Beļģijas premjera Gija Verhofstata ierosinājuma. Atsaucoties uz Eiropas Savienības augstā ārlietu pārstāve Žuzepa Borela teikto, Verhofstats uzsvēris, ka Eiropā šobrīd ir 100 sistēmas Patriot. Viņa lūdz piešķirt 7, lai aizsargātu savus pilsētas, bet mēs, eiropieši, aicinām viņus uz Eiropas Savienību, bet nevaram to izdarīt, piebildis Verhofstats. Ukrainas gaisa spēku pārstāvis Ilja Jevlašs gan pavēstījis, ka Ukrainai nepieciešami vismaz 25 zenīta raķešu kompleksu Patriot, lai aizsargātu savus pilsētas no Krievijas triecieniem. ASV brīdina par nenovēršamu Irānas uzbrukumu Izraēlai. Islāma republika vēlas atriepties par vairāk augsta līmeņa militāru personu nogalināšanu pagājušajā nedēļā Izraēlas triecienā Sīrijā. Izraēlas sola atbildēt, ja Irāna tai uzbruks. Sāsinoties situācija tojos austrumos, Vācijas nacionālā aviokompānija Lufthansa atcēlus lidojumus uz Teherānu. Uzņēmums savā paziņojumā norāda, ka apkalpes un pasažieru drošība ir līdzsabiedrības augstākā prioritāte, jeb pats svarīgākais. Eiropas centrālā banka 5. Sanāksmi pēc kārtas procentu likmes saglabājusi nemainīgi augstas, proti 4 līdz 4,5% apmērā. Finanšu nozares eksperti prognozē, ka lēmumu par likmju samazināšanu varētu pieņemt nākamajā sanāksmē jūnijā. Mērķis ir samazināt inflācijas līmeni eirozonā līdz 2%. Drīzumā šo mērķi varētu sasniegt, martā tas bija 2,4%. Eiropas parlaments lēmis neizdot tiesiskai vajāšanai deputātu Nilu Ušakuvu no Saskaņas un Andri Ameriku no Godskalpot Rīgai. Lielākā daļa eiroparlamentārieši atbalstījuši juridiskās komisijas secinājumu, ka apsūdzības, ko Latvijas ģenerāla prokuratūra vēlas izvirzīt pret Ušaku un Ameriku, varētu būt politiski motivētas un domāts, lai kaitētu viņu politiskajai darbībai. Prokuratūra sola pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām atkal vērsties ar lūgumu Eiropas parlamentā, ja tas būs nepieciešams. Aizliegums audzēt un turēt dzīvniekus tikai kažo kādu ieguvēji atbilst satversmei. Tā lēmusi satversmes tiesa. Tiesa secinājusi, ka dzīvnieku pasargāšana no nevajadzīgām ciešanām ir demokrātiskas sabiedrības vērtība. Tiesa norāda, ka mūsdienu sabiedrība ir ētisks un morāls pienākums nodrošināt dzīvnieku labturību un aizsardzību. Saima otrajā lasījuma atbalstījusi bargākus sodus par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Paredzētais sots ir līdz 5 gadiem cietumā. Pašlaik ir 3 gadi. Ziņas skaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs apmācies laiks, vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē lietus. Mērens dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra 5-10 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, dienas otrajā pusē brīžiem skaidrosies, vietām austrumos neliels īslaicīgs lietus. Mērens dienvidu rietumu vējš austrumos brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 11-15, piekrastē 6-11 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī gan naktī, gan rīt dienā būs lielākoties mākoņains laiks, bez būtiskiem nokrišņiem, mērens dienvidu rietumu vējš naktī brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 7-9, rīt dienā 13-15 grādi, laika prognoze otrā.